وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وبعد حضرين الله مليكاً kita akan mengangkat tema yang sangat penting bagi kita, yaitu agar Allah memperbaiki keadaan kita. Kita tahu bahwa seluruh hidup dan kehidupan di bawah pengaturan Allah SWT, di bawah manajemen Allah, baik termasuk seseorang kehidupannya baik ataupun buruk, Allah yang ngatur. Siapa yang kehidupannya baik, berarti dia diatur oleh Allah sehingga kehidupannya menjadi baik. Siapa yang diburukkan kehidupannya, maka kehidupannya juga menjadi buruk. Tapi pengaturan Allah terhadap kehidupan manusia tidak lepas dari sifat keadilan Allah, kasih sayang Allah, dan sifat rahmat Allah yang maha luas, bukan karena kezaliman Allah kepada hamba-hambanya. Salah satu di antara kaidah yang sering kita dengar adalah al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan diberikan sesuai dengan jenis perbuatan. Perbuatan baik dibalas dengan baik, perbuatan buruk dibalas dengan buruk. Hal jaza'ul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan atas sebuah perbuatan baik kecuali kebaikan pula. Oleh karena itulah, maka baik buruknya kehidupan seorang manusia itu Allah atur sesuai dengan sikap manusia itu sendiri kepada Allah dan kepada ajarannya. Berdasarkan hal itulah, maka termasuk baiknya kehidupan kita itu merupakan hasil usaha, ikhtiar, perjuangan, dan pengorbanan kita yang kemudian diberi balasan oleh Allah menjadi kehidupan yang baik yang kita rasakan di dunia ini. Bagaimana caranya agar kehidupan kita menjadi baik, kondisi dan keadaan kita menjadi baik? Pertama adalah taati Allah. Laksanakan seluruh perintahnya, jauhi semua larangannya, perbaiki hubungan kita dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki kehidupan kita di dunia dari seluruh aspek. Dari aspek muamalahnya, ekonominya, sosialnya, politiknya, atau yang kita kenal dengan singkatan yang dulu waktu saya masih di SMP. Di SMP-nya itu tahun 78-an kira-kira. Mungkin yang hadir di sini ada yang baru lahir saat itu, kita mengenal dengan singkatan Ipoleksosbudmilhankam. Ideologi, politik, sosial, ekonomi, militer, keamanan, hankam, pertahanan dan keamanan. Dari seluruh aspek itu. Ini dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Di antara ayat-ayat yang menjelaskan siapa yang iman, takwa kepada Allah, Allah perbaiki seluruh aspek kehidupannya. Allah berfirman, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa ya orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari kesulitan hidup. Maksudnya aspek sosialnya dan aspek politiknya. Dia memiliki masalah secara sosial, secara politik, karena hukuman Allah atas kedurhakaannya, maka siapa yang bertakwa, Allah akan berikan solusi jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah akan memberikan rizki kepada dia dengan jalan yang tidak disangka-sangka. Ini aspek ekonominya. Diperbaiki aspek sosialnya yang saat itu bermasalah, aspek politiknya yang saat itu bermasalah, juga aspek ekonominya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah akan permudah seluruh aspek tadi. Sebagaimana dalam ayat lain, masih dalam surah At-Talaq, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra, siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan semua urusannya itu menjadi mudah. Terperbaikilah keadaan-keadaan yang tadinya buruk dari semua aspek. Aspek ekonomi seret, kemudian diperbaiki menjadi lancar. Aspek sosialnya ada masalah, kemudian diperbaiki menjadi maslahat islah. Demikian juga aspek-aspek yang lainnya. Salah satu wujud nyata dari ketakwaan adalah banyaknya istighfar. Istighfar penghapus dosa. Dosa ini penyebab munculnya beragam masalah dalam kehidupan kita. Dengan istighfar, maka dosa ini terhapus, otomatis kondisi buruk akibat dosa terperbaiki. Lihat bagaimana efek istighfar yang dijelaskan, baik oleh Allah dalam Al-Quran ataupun oleh Nabi SAW dalam hadisnya. Allah berfirman dalam surah Nuh, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Kata Nabi Nuh, aku berkata kepada kaumku, istighfar kalian kepada Allah, minta ampunan. Kalau kalian minta ampunan, Allah akan menurunkan hujan yang menjadi rahmat. Allah limpahkan kepada kalian harta-harta dan anak-anak yang banyak. Allah jadikan bagi kalian taman-taman dan sungai-sungai yang airnya mengalir bermanfaat. Coba lihat efek istighfar memperbaiki kehidupan manusia dari beberapa aspek. Aspek kondisi alam yang tadinya kemarau, kering, gersang menjadi subur dengan adanya hujan. Aspek ekonomi, Allah menyatakan wa yumdidkum bi amwali wa banin, Allah limpahkan karena istighfar kalian harta-harta dan anak-anak. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara, aku Allah bikin taman-taman yang penuh dengan pepohonan dan sungai yang mengalir. Lingkungan hidup pun terperbaiki, diatur, diminis oleh Allah karena istighfar manusia kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasulullah SAW menyatakan, man akthara bil istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhayikin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahullah min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang memperbanyak istighfar, maka Allah akan jadikan jalan keluar dari setiap kesulitan. Allah akan berikan kebahagiaan di saat dia mengalami keresahan, kegelisahan atau risau dan galau atau kesedihan, dan Allah akan berikan rizki yang tidak disangka-sangka. Lihat efek istighfar salah satu wujud ketakwaan kepada Allah memperbaiki beberapa keadaan, aspek ekonominya, aspek sosial politiknya, aspek muamalah dengan sesama manusia, bahkan kerusakan ketidaknyamanan hatinya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa min kulli hammin faraja. Dari setiap kesedihannya, keresahannya, kegelisahannya, kerisauannya, kegalauannya, Allah akan rubah menjadi kebahagiaan ataupun kenyamanan. Sebab perhatikan lagi ayat yang lain, Allah menyatakan, walau kana ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk sebuah negeri beriman dan bertakwa, kami buka pintu-pintu barokah dari langit dan bumi. Lihat bahwa ketakwaan, ketaatan kepada Allah menyebabkan Allah memperbaiki kehidupan kita dari berbagai macam aspek. Oleh karena itulah, maka berkata Dhunnun al-Misri rahimahullah. Kata beliau, kana al-ulama yata'awaduna wa yaktubu ba'duhum ba'da bi thalathin. Para ulama zaman dahulu suka saling menulis surat, saling berwasiat kepada sesamanya dengan tiga poin. Isi wasiatnya itu tiga poin. Berisi tuntunan bagaimana caranya agar Allah memperbaiki kehidupan kita. Poin pertama adalah man aslaha ma bainahu wa bainallah aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Siapa orang yang memperbaiki hubungan dia dengan Allah, Allah akan memperbaiki hubungan dia dengan sesama manusia. Kita banyak clash dengan manusia. Dengan kawan dekat, dengan rekan kerja, dengan tetangga, kadang dengan saudara, dengan sesama anggota keluarga, dengan kerabat. Clash itu hukuman dari Allah. Akibat kita melanggar perintah Allah SWT. Tidak ada satu pun keburukan, termasuk buruknya hubungan kita dengan sesama, kecuali pasti ada ayat Allah yang dilanggar. Mungkin ada hinaan, mungkin ada cacian, makian, pelecehan, atau suudzon, atau fitnah, atau ghibah, atau yang sejenisnya. Dan itu semua larangan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asaa an yakunu khairan minhum wa la nisaa'un min nisaa'i asaa an yakuna khairan minhunna wa la talmizu anfusakum wa la tanabazu bil alqab. Hei orang-orang beriman, jangan sebagian kalian menghina sebagian yang lain. Boleh jadi yang dihina lebih baik daripada yang menghina. Wanita juga begitu. Jangan merendahkan di antara sesama kalian. Jangan saling memberi gelar-gelar buruk. Di ayat berikutnya, Ijtanibu kathira minadhon inna ba'da dhoni itham wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da. Jangan suudzon, jangan tajassus, jangan saling menggibah. Ini larangan Allah. Ini dilanggar, dihukum oleh Allah. Salah satu hukumnya, buruknya hubungan dia dengan orang lain. Yang dihina, sakit hati. Akhirnya benci. Yang di gelari dengan gelar-gelar buruk, tersinggung. Akhirnya sakit hati. Akhirnya dia membenci, memusuhi. Rengganglah hubungan. Yang disuudzoni, yang difitnah, yang digibahi, semuanya bereaksi. Akhirnya renggang hubungan. Itu hukuman dari Allah. Akibat ada ayat yang dilanggar. Perbaiki hubungan dengan Allah dengan cara taubat. Dengan cara taati aturannya, hindarkan larangannya, nanti Allah akan memperbaiki hubungan dia dengan sesama manusia. Makanya solusi awal dari setiap masalah, kata para ulama, di antara Syekh Al-Utsaimin dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin, solusi pertama takwa kepada Allah, taubat dari dosa, banyak istighfar, mendekat kepada Allah, itu solusi bagi semua masalah, karena semua masalah timbul sebagai azab dari Allah kepada dia. Maka solusinya taubat, bertakwa, beristighfar, nanti Allah akan hapus dosanya, Allah akan perbaiki keadaannya, termasuk hubungan dengan sesama manusia. Allah kondisikan hati orang yang tanya benci menjadi suka. Makanya kalau ada clash dengan sesama manusia secara sosial, secara muamalah, secara politik, maka itu akibat dosa. Allah menyatakan, ma asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fuan katsir. Musibah apa saja yang menimpa diri kamu itu karena dosamu. Sering saya ungkap, perkataan Fudail bin Iyad menyatakan, in asaitullaha faraitu athara dhalika fi khuluki zaujati wa ahli wa dabati. Kalau aku dosa, maksiat kepada Allah, aku melihat dampak buruk maksiat itu pada buruknya perilaku istriku, keluargaku, bahkan binatang tungganganku. Oleh karena itu, kalau kita ingin diperbaiki keadaan kehidupan kita dalam seluruh aspek, perbaiki hubungan kita dengan Allah. Itu poin pertama, nasihat pertama. Nasihat kedua, man aslaha amro diniha au amro akhiratihi aslahallahu amro dunyahu. Siapa orang yang memperbaiki urusan akhirat dia, ibadahnya diperbaiki itu, Allah akan perbaiki urusan dunia dia. Kacaunya, bermasalahnya urusan dunia kita pun azab dari Allah. Kenapa? Karena buruknya, kacaunya urusan akhirat kita, ibadah kita enggak benar. Hak Allah tidak ditunaikan secara maksimal, secara sebenarnya. Maka Allah tahan sebagian dari hak kita. Makanya seringkali ada masalah secara ekonomi, secara sosial, karena kita yang membuat masalah tersebut di dalam kehidupan kita. Dalam bentuk kita mengabaikan urusan akhirat kita. Dan ini menunjukkan besarnya pengaruh ibadah, pengaruh perhatian terhadap urusan akhirat terhadap masalah kehidupan dunia kita. Sampai Dhunun al-Misri tadi menyatakan, para ulama saling mewasiatkan, siapa orang yang memperbaiki urusan akhiratnya, Allah akan perbaiki urusan dunia dia. Urusan dunia ini mencakup urusan ekonominya, urusan sosialnya, urusan muamalahnya, urusan semua urusan dunianya diperbaiki. Kalau kita memperbaiki urusan akhirat, perbaiki ibadah kita, perbaiki ketaatan kita, perbaiki loyalitas kita kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah jamin urusan dunia kita pun akan diperbaiki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu nasihat kedua. Nasihat ketiga, ini yang menjadi sumber dari semuanya. Man aslaha sariratahu aslahallahu alaniyatahu. Siapa orang yang memperbaiki aspek sarirnya? Sariroh itu batinnya, hatinya. Allah akan perbaiki aspek zahirnya, aspek lahiriahnya. Yang dimaksud aspek batin, hati, adalah tentu saja akidah, tentu saja tauhid. Dari akidah yang benar, tauhid yang benar, lahir sikap-sikap yang benar yang diaplikasikan dalam kehidupan. Dia hanya bertawakal kepada Allah. Dia menjaga diri dari semua perbuatan dosa dan maksiat karena merasa diawasi oleh Allah. Itu yang disebut dengan muraqabah. Muraqabah itu perasaan merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Akibatnya dia jaga mulutnya, dia jaga perbuatannya walaupun dalam kesendirian. Tidak ada orang yang melihat. Dia enggak berani macam-macam karena tahu Allah mengawasi, termasuk isi hatinya. Wallahu alimum bima fis sudur. Allah mengetahui isi hati. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami yang menciptakan manusia, kami juga tahu apa yang dibisikkan oleh hati mereka. Kami lebih dekat kepada mereka dibanding urat leher. Artinya Allah lebih tahu isi hati manusia daripada manusia itu sendiri terhadap isi hatinya, ya. Karena Allah tahu, kita yakini, maka setiap detiknya kita merasa terawasi, lahir sifat muraqabah. Batinnya bagus, lahiriahnya bagus. Hatinya bagus, maka amal-amal ibadahnya otomatis sebagus isi hatinya. Begitulah cara memperbaiki aspek zahir kita, perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh anggota badan kita dimulai dari memperbaiki kondisi hati. Isi dengan iman, isi dengan tauhid, isi dengan akidah, dan semuanya itu muncul lahir dari ilmu kita tentang Allah, sifat-sifatnya, nama-namanya, perbuatan-perbuatan dengan dan syariat-syariatnya. Pelajari Allah dan agamanya, itu cara mengobati aspek zahir, aspek batin kita, maka aspek zahir lahiriah kita pun otomatis akan terperbaiki, karena baik buruknya amal yang dilakukan oleh anggota badan sangat tergantung pada kondisi hati. Ala inna fil jasadi mudghah fa idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadat jasadu kullu ala wahyal qalb. Ingat, di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Bila segumpal daging ini baik, baiklah seluruh anggota badannya, maksudnya amal yang dilakukan anggota badan. Kalau buruk, buruk pula, ya. Jadi kiat pertama, poin pertama agar Allah memperbaiki keadaan kita adalah perbaiki hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla, ya. Kenali Allah sedekat yang kita bisa, kemudian taati seluruh aturannya, tingkatkan ketakwaan, bersihkan diri dari dosa, jauhkan diri dari maksiat. Karena umumnya masalah dalam hidup sebagai hukuman atas dosa dan kemaksiatan kita, cara memperbaikinya, bersihkan kita dari dosa dengan cara banyak istighfar, banyak tobat, memperbaiki hubungan kita dengan Allah Azza wa Jalla, maka Allah pun akan memperbaiki kehidupan kita. Ini kiat yang pertama. Kiat yang kedua agar Allah memperbaiki kehidupan kita adalah dengan banyak berdoa, meminta agar Allah memperbaiki kehidupan kita, keadaan kita. Kita tahu yang ngatur semua urusan Allah, minta kepada Allah Azza wa Jalla. Minta hidayah, minta taufik, minta tuntunan. Tawakal kepada, bersandar kepada dalam hal ini. Karena ibadah yang kita lakukan enggak mungkin bisa kita lakukan tanpa hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Tanpa taufik dari Dia enggak mungkin kita melakukan ibadah atau perbuatan amal soleh lainnya, minta kepada Allah, ya. Di antara doa-doa yang isinya Allah memperbaiki kehidupan kita, pertama ada hadisnya sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Salah satu doa yang dipanjatkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, hafalkan doa ini, baca sesering mungkin dalam sujud, seusi salat, pokoknya di waktu-waktu yang mustajab, ya. Nah, sekarang musimnya musim hujan. Ketika hujan turun itu saat yang mustajab untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW sering berdoa, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rohatan li min kulli syar. Ini doa yang sangat bagus ya. Ada berapa kalimat di dalam doa ini? Pertama, Allahumma aslih li dini alladhi hiya ismatu amri. Ya Allah, perbaiki bagiku agamaku yang merupakan penjaga segala urusanku. Perbaiki, minta kepada Allah, perbaiki agama. Apa maknanya? Dari dua aspek. Aspek pertama, ilmu menyangkut pemahaman. Jangan sampai kita dibiarkan pemahaman agama kita keliru, salah, apalagi sesat. Jaga agamaku, maknanya jaga pemahamanku. Mudahkan aku untuk memahami agama ini secara mudah dan benar. Pertemukan aku dengan guru yang bisa membimbing, memberi pemahaman yang benar kepadaku tentang agamaku. Ini makna dari hadis ini. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Makna Allahumma aslih li dini, ya Allah perbaiki bagiku agamaku, artinya luruskan pemahamanku tentang agama. Sebab banyak orang yang memahami agama dengan metodologi atau cara yang keliru, yang salah. Agama difahami bukan dengan alatnya. Apa alat untuk memahami agama? Ya ilmu alat. Ilmu bahasa Arab, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu fikih, itu tuh alatnya. Tapi orang banyak memahami agama bukan dengan alatnya, dengan akal. Mereka menyebut akal sehat, yuk beragama dengan akal sehat. Sehat menurut mereka, tapi berujung bertolak belakang dengan nas Al-Quran dan Sunnah. Itu bukan akal sehat, akal yang sakit. Akal sehat mah mengikuti agama berdasarkan ilmu apapun itu. Jangankan agama tuh. Urusan dunia saja, umpamanya kita sakit. Siapa yang ahli tentang masalah kesehatan? Dokter. Mereka belajar, mereka praktek di bawah bimbingan ahlinya. Kita enggak tahu masalah kesehatan dan obatnya. Tapi kita punya akal. Kita sebut akal sehat. Jadi kalau sakit enggak perlulah ke dokter. Kita akan dikarenia akal mikir aja apa obatnya. Bisa enggak begitu? Enggak bisa. Saya pernah cerita belum di sini ya. Kalau belum saya ceritakan, kalau sudah enggak apa-apa diulang ya. Dulu saya punya paman rahimahullah. Waktu itu saya kecil. Mungkin usia SD gitu, kelas 1 atau kelas 2. Paman saya remaja, punya borok di kaki. Kata orang Sunda, jiih itu boroknya basah. Ke dokter, oleh dokter enggak dikasih salep, dikasih pel. Dikasih tablet, dulu tabletnya itu gede-gede sebesar koin gitu. Nih, 3x1. Sehari 3 kali, sampai habis. Paman saya mikir ngomong ke nenek saya, nah maknya kenapa mak ya, ini yang sakit borok dikasih obatnya minum nggak dikasih salep atau puder gitu ke langsung ke lukanya. Mikir dia dengan akalnya yang dia katakan sehat, kata emaknya, kata nenek saya, iya nanti obat itu diminum nanti diperbaiki, diobati dari dalam tuh. Dia mikir pertama pahit, yang kedua diminum itu lama gitu. Dia mikir kenapa ini obat tidak digerus, dihancurkan, langsung ditaburkan ke lukanya. Masuk akal enggak? Ya, orang bodoh menyatakan itu masuk akal. Benar kan? Benar, isi kandungannya langsung. Enggak perlu pahit, enggak kemana-mana. Kalau diminum kan kemana-mana dulu ya. tidak fokus ke sana gitu. Diedarkan oleh darah ke seluruh tubuh secara merata, tidak fokus ke sana. Kalau ini fokus langsung, menurut dia itu masuk akal. Akhirnya sehari 3 kali dia gerus, dia taburkan sampai habis. Apa yang terjadi? Boroknya tambah parah. Ini dokter obatnya gak manjur. Dia datang lagi, dok malah tambah parah. Obatnya habis-habis. Berapa kali sehari? 3 kali. Kenapa ya? Harusnya kering ini teorinya. Betul, kamu diminum. Enggak diminum. Gimana? Ditaburkan. Belegung. Belegung itu apa? Idiot. Kan langsung. Bukan begitu cara kerja obat. Diterangkan juga kamu gak paham lah. Menurut dia itu masuk akal, ya enggak? Logis ya? Kayak logis. Kaya. Kalau kaya berarti tidak logis ya. Bukan begitu cara kerja obat. Ini salah satu contoh. Punya akal sehat, tapi akal sehat kosong dari ilmu tentang kesehatan dan pengobatan penyakit dan obatnya kosong. Akhirnya mikir sendiri, akhirnya kayak gitu tuh. Tambah parah, tambah hancur. Ini contoh dalam urusan dunia. Mobil kita, motor kita rusak. Kita punya akal sehat. Bisa enggak akal sehat kita memahami bagaimana ini kenapa rusak dan bagaimana memperbaiki? Enggak bisa. Kenapa? Karena akal kita ini kosong dari ilmu tentang permesinan. Montir tahu, bukan karena akal sehatnya, tapi karena ilmu tentang mesin yang diisikan kepada akal sehat. Begitulah seluruh ilmu dalam urusan dunia, apalagi akhirat. Quran, hadis langsung difahami oleh akal yang kosong dari ilmu tafsir. Kosong dari ilmu-ilmu yang dibutuhkan untuk bisa memahami Quran Sunnah. Jangankan faham bahasa Arab, tajwid makhrajnya aja, bacanya aja gak benar. Langsung dia memahami Quran hadis dari terjemah, yang terjemahnya belum tentu tepat. Biasnya tambah jauh dari kebenaran yang sebenarnya. Oleh karena itu, banyak orang keliru dalam cara memahami Quran Sunnah atau agama, lahirlah pemahaman yang salah, yang keliru, yang rusak. Makanya minta kepada Allahumma aslih li dini, ya Allah perbaiki bagiku agamaku. Kenapa? Alladhi huwa ismatu amri, agamaku ini yang bisa menjaga seluruh urusanku dari kekeliruan, dari kesalahan, dari penyimpangan di dalam hidup. Karena ada agama jadi terjaga, jadi terbimbing, jadi terawasi di atas aturan yang benar. Jadi pertama perbaiki bagiku agamaku, maknanya pemahamannya. Ajarkan, mudahkan kepadaku ilmu. Mudahkan jalan-jalan untuk memahami ilmu secara benar. Nanti Allah yang atur. Mungkin dipertemukan dengan guru yang bisa membimbingnya dan seterusnya. Seterusnya atau lingkungan yang baik yang membuat dia ini terbimbing agamanya. Kedua, memperbaiki agama dari aspek amalan. Banyak orang ilmunya faham, amalnya tidak. Karena apa? Hawa nafsunya. Tahu ini baik, tidak diamalkan. Tahu itu buruk, dilanggar. Karena ada unsur kesenangan. Ini menyangkut aspek hidayah atau taufik. Makna, Allahumma aslih li dini, ya Allah jaga atau perbaiki bagiku agamaku, yaitu perbaiki amalanku. Artinya kasih taufik dan hidayah untuk mengamalkan agama ini. Maka dengan cara itu terpelihara seluruh urusan kehidupanku, lahir batin, dunia sampai akhirat. Ini kalimat pertama, minta kepada Allah agar diperbaiki agamanya. Kedua, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, ya Allah perbaiki untukku urusan duniaku yang di dalamnya lah sekarang aku hidup. Perbaiki urusan dunia menyangkut jangan sampai langkah-langkah kehidupan duniawi dia itu jauh menyimpang dari rule, dari aturan Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai, karena Allah tuh menetapkan aturan dalam kehidupan duniawi, dalam kehidupan ekonomi, cara mencari rezeki, cara usaha, cara bekerja, itu urusan duniawi. Tapi ada rules di sana. Ada aturan Allah yang tidak boleh dilanggar. Jangan menipu, jangan ada unsur gharar, jangan ada unsur riba, jangan ada unsur memberi madarat atau dimadaratkan. Itu rules yang tidak boleh dilanggar. Hanya larangan, enggak ada perintah. Menunjukkan bagaimanapun cara kita mencari si bebas boleh, kecuali yang dilarang. Kecuali ada unsur-unsur yang dilarang. Unsur dari larang itu mengandung unsur ribanya, mengandung unsur penipuannya, ketidakjelasan yang disebut dengan gharar, ada unsur merugikan, ada unsur-unsur lain yang dilarang dalam berekonomi, termasuk dalam bersosialisasi, dalam kehidupan bertetangga, dalam kehidupan berkawan bersahabat, bahkan dalam kehidupan berkeluarga, ada rules di sana. Ada aturan Allah di sana. Jangan berdusta, jangan menghina, jangan mergibah, jangan suudzon, jangan memfitnah, jangan menyakiti, mendzalimi, dan seterusnya. Itu rules, itu aturan. Kalau itu dilanggar, rusak kehidupan kita, kehidupan sosial kita, kehidupan ekonomi kita. Kita sedikit saja terlibat di dalam pinjol yang pasti ada unsur ribanya, atau judol, cara mencari rezeki yang haram dengan judi online, yang parahnya itu kan para pejabat juga ikutnya, anggota dewan juga ribuan kata yang terlibat judol, yang paling parah adalah pihak yang bertanggung jawab menutup tup judul itu, dia ikut juga ketagihan. Gimana judul bisa diberantas? Padahal aturannya, undang-undangnya jelas judi haram, nggak boleh, terlarang di negeri Indonesia ini. Dan ada pihak yang mengawasi itu, yang bertanggung jawab. Pihak yang bertanggung jawab mengawasi melarang ikut terlibat, bayangkan. Maka rusak kehidupan. Kehidupan berekonomi, kehidupan bersosial, kehidupan berpolitik. Karena ini para pelaku politik yang memiliki power, kekuasaan. Ya, nah, perbaiki urusan duniaku. Jangan sampai menyimpang. Jangan sampai melanggar apa yang Allah larang dalam perkara duniawi. Kasih hidayah. Yang kedua, Allah akan jaga nanti. Ketiga, wa aslih li akhirati allati fihi ma'adi. Perbaiki bagiku urusan akhiratku yang kesanalah kelak aku akan kembali, bahkan abadi. Imam Ibn Qayyim rahimahullah menyusun satu kitab yang sangat bagus. Judulnya Miftahud Daris Sa'adah. Artinya kunci negeri kebahagiaan. Negeri kebahagiaan itu surga. Kunci surga apa? Ternyata beliau katakan itu ilmu. Kuncinya itu ilmu. Ilmu syariat. Lalu beliau membeberkan lebih dari 100 keutamaan ilmu dan orang-orang yang berilmu. Di mukaddimah kitab itu beliau menjelaskan, manusia diciptakan untuk menempati surga. Berdasarkan firman Allah kepada Adam, ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Hai Adam, tinggallah kamu dan istrimu di surga. Adam dan Hawa diciptakan untuk menempati surga. Karena satu dan lain hal, karena kedurhakaan Adam kepada Allah Azza wa Jalla, melanggar satu-satunya aturan. Lalu Adam diturunkan ke dunia sementara sebagai hukuman, bukan sebagai kesempatan untuk bersenang-senang. Ini kita ingatkan itu agar kita tidak lupa kenapa kita hidup di dunia. Untuk menjalani hukuman. Tapi kita menjadikan kehidupan dunia sebagai waktu untuk bersenang-senang kebanyakan gitu. Kalau kita ini akan kembali, harus mudik ke tempat asal kita. Harus mudiknya kemana? Ya ke surga, karena untuk itu kita diciptakan. Itu kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Miftahud Dari Sa'adah. Tapi banyak orang tersesat, gak bisa mudik, gak bisa kembali ke tempat asal dia harusnya ditempatkan di sana. Gak bisa mudik ke surga, tersesat sampai ke neraka. Waliyadzubillah. Nah, padahal sekali lagi, kita waktu mudik ke akhirat harus ke kampung halaman kita di surga. Di sana tempat kita yang abadi. Kalau tersesat, bahaya. Maka agar kita tidak tersesat, seluruh urusan akhirat yang harus kita benahi di dunia, harus kita benahi, harus kita perbaiki. Salah satu caranya, mohonlah kepada Allah. Allahumma aslih li akhirati allati hiya ma'adi. Ya Allah, perbaiki bagiku urusan akhiratku yang kesanalah nanti aku akan kembali. Maknanya apa? Beri taufik, beri hidayah. Untuk apa? Untuk melaksanakan amal-amal demi kebahagiaan di akhirat. Makanya coba lihat doa-doa dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Agar apa? Agar kita ini oleh Allah diperbaiki urusan yang menyebabkan akhirat kita ini maslahat. Contoh umpamanya, minta hidayah agar bisa berbuat kebaikan, dijauhi dari kemungkaran. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa antagfirali wa tarhamani wa idha aradta fitnata qawmin fatawafani ghaira maftunin. Ya Allah, sungguhnya aku minta hidayah kepadamu untuk memperbanyak kebaikan, menjauhi segala kemungkaran, dan agar mencintai orang-orang miskin, dan agar engkau mengampuni dan merahmati aku, dan seterusnya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wal azzi wal kasal, wal bukhli wal jubni, wal harami wa adzabil qabr. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha, anta khairu man zakkaha, anta waliyuha maulaha. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u, min qalbin la yakhsha'u, min nafsin la tashba', wa min da'watin la yustajabu laha. Ini doa minta diperbaiki lahir batin kita dari kehidupan kita. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ham dan hazan. Dari keresahan, kegelisahan, kerisauan, kegalauan, kesedihan. Terus aku berlindung kepada Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal 'azzi wal kasal, dari kemalasan dan kelemahan, dari kelemahan dan kemalasan, ya. Karena itu buruk. Kondisi yang menyebabkan kehidupan kita buruk itu berlindung kepada Allah. Min al-'azzi wal kasal wal harami wa adzabil qabr, dari kepikunan dan dari azab kubur. Ya Allah, berikan kepada hatiku ketakwaanku. Bersihkan jiwaku ya Allah. Engkaulah sebaik-baik pembersih jiwa, Engkaulah pemilik dan pelindung jiwa ini. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak diijabah. Itu minta kepada Allah untuk memperbaiki kehidupan kita, lahir batin kita, ya. Jadi banyak sekali doa-doa dari Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memperbaiki kondisi kita. Minta karena Allah Maha Pengatur. Jadi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi, perbaiki bagiku akhiratku yang di dalam, yang kesanalah nanti aku kembali. Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Jadikan kehidupanku menjadi media untuk menambah segala macam kebaikan. Waj'alil mauta rohatan min kulli syar. Dan jadikan kematianku kelak sebagai masa untuk istirahat dari seluruh keburukan. Lihat bagaimana Nabi SAW berdoa kepada Allah minta diperbaiki. Apanya? Agamanya, kehidupan dunianya, kehidupan akhiratnya, hatinya, jiwanya, semuanya. Bahkan akhlaknya. Nabi SAW itu kurang gimana mulia akhlaknya, dipuji oleh Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau ini memiliki akhlak yang agung. Tapi bagaimana Nabi SAW berdoa? Allahumma hdini li ahsanil akhlak. La yahdini li ahsaniha illa ants. Wasrif anni sayyaha. La yasrifu anni sayyaha illa ants. Ya Allah, berikan aku hidayah untuk meraih kemuliaan akhlak. Tak ada yang bisa memberi hidayah kepadaku untuk meraih kemuliaan akhlak kecuali engkau. Palingkan aku dari keburukan akhlak. Tak ada yang bisa memalingkan aku dari keburukan akhlak kecuali engkau. Lihat, Nabi semulia itu akhlaknya tetap berdoa. Inilah poin yang kedua. Agar Allah memperbaiki keadaan kita, kehidupan kita. Jadi pertama, tingkatkan ketakwaan, iman, amal soleh. Yang kedua, banyak berdoa. Ketiga, ada berapa semua? Ada 11. Hanya 3 saja karena waktunya tidak cukup. Poin ketiga agar kita diperbaiki keadaannya oleh Allah adalah tunjukkan perhatian, kepedulian, kasih sayang kepada sesama muslim. Bantu mereka, tolong mereka, ringankan beban mereka, lepaskan mereka dari kesulitan. Karena al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan Allah berikan sesuai dengan jenis perbuatan. Ya. Ketika ada orang kesulitan ekonomi, sakit, ada masalah, berarti kondisi kehidupannya buruk. Maka kita perbaiki dengan cara dibantu, ditolong, diringankan, dilepaskan. Apa akibatnya? Allah akan memperbaiki kehidupan kita. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu min kurabi yaumil qiyamah." Siapa orang yang melepaskan seorang mukmin dari salah satu kesulitan-kesulitan di dunia, Allah akan lepaskan orang itu dari kesulitan dunia dan akhirat. Terus selanjutnya kata Allah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man yassara 'ala mu'assirin yassarahullahu yaumal qiyamah." Siapa orang yang memudahkan urusan seorang hamba, Allah akan mudahkan urusan dia dunia akhirat. Wa man satara musliman satarahullah. Siapa orang yang menutup aib seorang muslim, Allah akan tutup aib dia dunia akhirat. Di akhir, bukan masih di akhir, masih di tengah hadis yang panjang ini, Allah Rasul sallallahu menyatakan, "Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi." Allah akan selalu menolong seorang hamba selama si hamba menolong sesama saudaranya. Lihat, siapapun orang yang peduli kepada sesama muslim, memberi pertolongan, melepaskan dari kesulitan, memudahkan urusannya, akan dibalas oleh Allah dengan jenis perbuatan yang sama. Agar kehidupan kita diperbaiki, tolong orang lain yang mengalami kesulitan dalam hidup. Ini yang pertama. Al-jaza'u min jinsil amal. Allah akan beri balasan sesuai dengan jenis perbuatan kita. Makanya memberi pertolongan, melepaskan orang dari kesulitan itu kan memperbaiki kondisi buruk dari kehidupan orang lain. Yang kita bisa lakukan. Akibatnya apa? Allah akan perbaiki semua kerusakan, ketidakberesan dalam hidup kita. oleh Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama. Kedua, meyakini bahwa perbuatan kita hanya dibalas oleh Allah, melahirkan keikhlasan dalam melakukan aksi sosial. Kita menolong orang bukan berharap ucapan terima kasih atau balasan atau upah. Enggak, mau orang itu kaya miskin, orang itu pejabat atau rakyat, orang itu agamanya apapun, baik muslim ataupun kafir, bahkan binatang. Bila kita lihat dia butuh pertolongan dan kita bisa tolong, apa akibatnya? Allah yang balas. Kita tidak berharap balasan dari orang itu, bahkan ucapan terima kasih pun tidak. Karena yang berharap, yang kita harapkan balasan dari Allah. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami memberi makan kepada kalian itu hanya berharap wajah Allah. Kami tidak mengharapkan balasan bahkan ucapan terima kasih. Makanya kalau kita ya ditolong oleh orang Arab lalu kita mengatakan syukron atau jazakallahu khairan, apa jawabnya? La syukra 'alal wajib. Tidak perlu mengucapkan terima kasih untuk sebuah kewajiban. Saya berbuat baik kepada kamu itu kewajiban loh, jadi enggak usah terima kasih. La syukra 'alal wajib. Orang Inggris menyatakan don't mention it. Udah enggak perlu disebut-sebut gitu ya. Kalau bahasa Indonesia apa? Terima kasih. Apa jawabannya? Kembali. Hanya gitu ya? Tidak pernah kita mengatakan, alah, enggak usah terima kasih. Gitu jawabannya? Jarang. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Ya, tidak berharap balasan atau ucapan terima kasih. Yang diharapkan balasan dari Allah. Kalau balasan dari manusia, pertama, enggak semua manusia mampu membalas walaupun ingin. Kedua, kalau mampu membalas, enggak seberapa, hanya di dunia. Tapi balasan dari Allah pasti dan sampai ke akhirat nanti. Ini poin ketiga, agar Allah memperbaiki kehidupan kita, curahkan perhatian, kepedulian, pertolongan kepada orang lain. Baru tiga yang kita bahas, yang pertama, tingkatkan ketakwaan kepada Allah. Yang keduanya adalah berdoa. Dan yang ketiga, tolong sesama manusia. Ya, mohon maaf tergesa-gesa, tinggal 3 menit lagi untuk setengah pertanyaan. Kalau ada pertanyaan, dipersilakan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Silakan.